Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
2020. godine sam bila sa ocem na Kubi. Pravo da vam kažem, nisam ni sigurna šta sam uopšte jela. Tu je bila neka bela cvekla, dakle neko povrće gde ja zaista ni ne znam tačno ni ime povrća, ali sve u svemu bilo je izuzetno ukusno. Kada uđete u restoran, svi zaposleni vas pozdravljaju aplauzom.
Mi nećemo danas nikoga pozdraviti aplauzom, možete i nas ako vam se dopadne emisija, ali ćemo putovati na određeni način svetom, jer je ova tema o kojoj danas govorimo nešto što jeste svetska tema. Kod god odete, u koji god deo zemaljskog sveta, morat ćete o toj temi da mislite. I te kako, danas je Svetski dan bezbednosti hrane i mi govorimo o tome ko šta voli, šta je bljak, šta je mljac, šta nikad u životu ne bi niko jeo. Jednom smo dečaku, odnosno jednom dečaku sam podmetnula nešto. Mislim da će Aleksa da se začudi kad čuje, ali možda bi bilo interesantno da voli to što ne voli. U svakom slučaju krećemo. Prva je Lena.
Da li srčeš kad jedeš supu, je li tako slađe? Ja ne srčem kada jedem supu, možda sam crkala kada sam bila mala, ali tako nije slađe. Zbog čega je nepristojno jesti prstima? Nepristojno jesti prstima zato što možeš da se umrzeš, da se isprljaš, da isprljaš nešto što su ljudi drugi kupili. I to nije lepo i može da se razboliš, nije higijenski. Da, možeš da biraš šta bi jela svakog dana. Ja bi svakog dana jela pasulj, zato što ga ja mnogo volim. Za mene to moje omiljeno jelo. Kad sam bila mala, ja nisam volela da ga jedem. Šta ne bi jela nikada, ni po koju cenu? Nikada ne bi jela mak. Jako sve volim da jedem, ja mak ne volim. Kao mala mi pripadne muka, nisam volela njegov miris. Nisam volela zrno maka. Ima li bar nečeg korisnog u čokoladi? U čokoladi ima korisnog da ti daje energiju, ali ima dosta šećera i nije dobro da previše jedeš, zato što će ti pripasti muka. Ja ne umem da mesim hleb, kolača, gifle, pice, druga peciva, ali volim da gledam kako bak mesi i ja joj nekada pomažem da mesimo zajedno. Ja ni jedno jelo ne umem da napravim sama, ali bih voljela da naučim. Voljela bih da naučim da napravim pa sada hleb, voljela bih da naučim da napravim salatu, musaku, određena jela kuvana. I ne bih voljela da kupujem ovako peciva.
Tačno zna šta hoće, šta bi želela. Pretpostavljam da će njena jela biti ukusna, da neće ličiti na gumu. Ponekad nam se čini da je neko, pogotovo meso, toliko ne može da se žvaće kao da se žvaće guma. Nije samo to veza, to kad je meso tvrdo, nije samo to veza sa hranom i sa našom današnjom temom. Guma, i to automobilska, ima i te kako veze sa najkvalitetnijom hranom na svetu, jer je sve počelo u Clermont-Ferrandu u centralnoj Francuskoj 1889. godine, kada su braća André i Edouard Michelin osnovali svoju kompaniju za gume, Radeći za francusku automobilsku industriju, nadam se da ovo nije reklama za Michelinove gume. Nadam se. Dakle, od guma do toga da su njihovi ljudi imali potrebu da nešto i pojedu i da to bude kvalitetno, da su se dosetili da naprave takozvane Michelinove zvezdice kojima se obeležavaju najkvalitetniji restorani. Možda ste gledali u filmovima, možda ste čitali, pojave se njihovi istraživači ili inspektori, ne objavljuju restoranu da će doći i testiraju kakva je hrana. Još koliko znam, Beograd nije dobio Michelinovu zvezdicu, iskreno se nadamo da hoće, jer ima toliko divnih restorana i toliko divnog mladog sveta. I ko bi drugi govorio u ovoj emisiji nego neko ko nosi prezime napravljeno od povrća. Ja mislim da je Aleksandar, kad se rodio, već bio sasvim siguran čime će se u životu baviti. Preziva se Keljanović.
Ljubav prema kuvanju se javila kada sam imao 5 godina. Još kao mali sam volio da se igram sa različitim namirnicama, voćem, povrćem i uvijek sam gledao da kada neko iz moje porodice priprema hranu, da ja budem tu, da gledam što oni zapravo rade. Moja baba je pripremala filiju, to je vrsta pite pripremljena ispod sača. Proces pripremljanja filije je malo duži, ali je pravo uživanje. I tu se javila ta prva ljubav i prvi kontakt sa kuhinjom. U srednjoj školi su nas učili kako pravilno postupiti prema namirnici i kako namirnicu treba posmatrati sa poštovanjem, zato što sve to što nam je priroda dala treba koristiti na pravi način. U školi smo učili kako se pravilno skladišti namirnice, kako se svaka namirnica na ispravan način koristi u svakom jelu, kao i recepte, osnovne recepte naše tradicionalne kuhinje. U suštini, kada se naučiti neki osnovni recept i osnovna pravila kuvanja, sve ostalo je nadogradnja. Namirnice se uglavnom čuvaju na niskim temperaturama. Najvažnije je da prostorije u kojoj se namirnice čuvaju bude čista, da bi namirnica koja stoji u toj prostoriji mogla što duže da potraje. Što se tiče konzumiranja podgrijane hrane, za neke namirnice nije preporučljivo, zato što dolazi do promjena u samoj namirnici i podgrevanjem se može doći do razgradnje proteina ili toksičnih bakterija, što može izazvati razne probleme u stomaku. Spanać i drugo povrće je bogato nitratima, kao što su šargarepa, celer i zeleno listnato povrće, ne bi također trebalo da se podgreva, zato što isto dolazi do promjena u samoj namirnici i može dovesti do velikih problema. U suštini, od malih količina neće biti ništa, ali ako konstantno koristimo, svaki dan koristimo podgrijanu hranu, može doći do velikih promjena. Po mom mišljenju, ne postoji teško jelo za pripremu, zato što ako vi volite svoj posao i volite ono čime se bavite, ne može da vam padne ništa teško. Više volim da kuvam u prirodi nego u kući, tako da često znam sa društvom da se skupimo, kupimo meso i odemo na planinu. Vratimo se kući srećni i punih stomaka, tako da mislim da im se sviđa. Imao sam veliku čast i privilegiju da budem deo tima Junior Chef kluba sa kojim smo predstavljali Srbiju na kulinarskoj olimpijadi. To je inače najveće takmičenje na svijetu u kuvanju i u gastronomiji, gdje se takmičilo preko 70 zemalja. Ostvarili smo ogroman uspjeh, jednu srebrnu medalju i 2 bronzane. Također sam učestvovao i na moskovskom velikom otvorenom kuvarskom šampionatu, gdje sam osvojio bronzanu medalju i također je bila velika čast da predstavljam Srbiju u Moskvi i da vidim taj prelep grad. Što se tiče rada u Michelinovim restoranima, još uvijek nisam imao priliku da radim u takvom restoranu. Tako da bi sljedećeg mjeseca trebalo da otputujem u Nemačku, gdje ću imati priliku da radim, budem deo kulinarskog tima restorana koji se nalazi u jednoj ogromnoj građevini od 2000 kvadrata. To je inače zamak iz 13. veka i na tom mjestu se otvorio restoran koji ima Michelinovu zvijezdu. Tako da mislim da će to za mene biti jedno veliko iskustvo i mislim da ću imati dosta toga da naučim.
Bravo za Aleksandra Keljanovića, zapamtite ovo ime i prezime, mlad, školovan, ambiciozan čovjek koji je vrlo rano zavoleo kuvanje. Čućemo i od drugih mladih ljudi zašto je neko ušao u tu celu priču. Samo da se vratimo ovim Mišlenovim zvezdicama. Kažu da inspektori prilikom dodale zvezdice u restoranima ne obraćaju pažnju na uređenost interijera, dekor stola i kvalitet usluge. Ove stavke su rangirane simbolom viljuške i kašike i ističu u Mišlenu. Jednu zvezdicu dobijaju oni restorani za koje se proceni da su vredni zaustavljanja kada ste na putu. Dve zvezdice daju restoranima za koje vredi skrenuti sa puta, dok su sa tri zvezdice ocenjeni restorani zbog kojih se planira specijalno putovanje. A najspecijalnije putovanje koje dete kad se rodi može da dobije i najkvalitetnija hrana je dojenje. Često u emisijama govorimo o dojenju jer je to nešto što je nezamenljivo i o tome nam i ovoga puta govori Jelena Vasojević iz Halo Bebe. Halo Beba je jedno divno mesto u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu. Mogu i svi iz Srbije da pozovu. Tamo se bore svakodnevno za svaku kap mleka i za svaku bebeću radost. Dakle, dojenje broj 1 i Jelena Vasojević.
Dojenje je osnovni izvor hrane za svako, majčino mleko je osnovni izvor hrane za svako novorođenče. A onda kad poredimo tu našu statistiku, ne samo našu, nego svuda u svetu, pa i kod nas, gde grešimo, gde nastaju problemi, zašto su nam niski procenti stope dojenja dece? Negde mislim da izostane podrška, negde nedostatak motivisanosti, volje i znanja. Mi kažemo da se mleko ne stvara u dojkama, mleko se stvara u glavi. Pre svega, da vratimo se tom iskonskom, našem prirodnom, da mama želi da doji svoje dete. Uvek pitamo mame, pre nego što počnemo da rešavamo problem, da li vi želite da dojite vaše dete. Jer kad ima želje, onda se tu ima i volja, onda mi tu volju malo poguramo, pa da bi to dojenje bilo uspešno. Imamo iskustva da roditelji, odnosno majke, nedostaju, prosto na prvoj prepreci odustanu. I onda to nije, nekako to nam se nameće kao prioritet. Da mame sa velikim znanjem, predznanjem, još u trudnoći krenu da bodre sebe, da razmišljaju o tome, da uče o dojenju. Jer već smo rekli, to je veština koja se uči. Retko kad mama ima taj prirodni nedostatak mleka. Može da ga bude u smanjenoj količini, ali zaista su retke situacije da žena ne može da doji. Mi pomažemo u tim situacijama, negde to znanje, kažem, izvlačimo iz mama. Apelujemo, pozivamo trudnice da uče, da se raspituju, da slušaju tuđe iskustva, ali ne i da se uvek vode samo iskustvima drugih mama. Jer ako jednoj mami bilo, da kažem, manje uspešno, to ne znači da će drugoj mami. Pomenulo se malo pre da nedostaje podrška okoline. To zaista ume da bude veliki razlog za odustajanje od dojenja. Često se meša plač bebe, da odmah se povezuje da je beba gladna. Nije svaki plač znak gladi. Mamama treba vreme, sorry, roditeljima i mami i tati, treba vreme, nekada 15-ak, 20 dana, nekada i mjesec dana, da nauče kako beba i zbog čega plače. Postoje tu sigurni znaci gladi, postoje znaci da gladi kada beba pokazuje, traži, a postoji plakanje, mi kažemo radi plakanja, iz nekih drugih razloga koji nisu isključivo vezani za glad. Tako da u tim prvim danima ta podrška okoline, podrška pre svega partnera, odnosno očeva beba, da bodre, da kaže ti to možeš, da nameste jastuk, da dodaje čašu vode, da se ne izgovara rečenica možda ti je beba gladna, da ima li šta strašnije nego mama da čuje svoje okoline rečenicu možda ti je beba gladna.
da srčem supu. Ne, ja ne volim da srčem supu, jer to meni nekako baš i ne prija, jer taj zvuk manje više ne treba da se koristi. Kod nas u porodici tata uglavnom srče supu, ali ja ne srčem supu jer... Ako se zove ponekad meni tako ispalo više iz kašike nego više supe i to malo baš po bontonu nije prijatno i ne radi se. Zbog čega je nepristojno jesti prstima? Pa zavisi ko još jede to. Ako jede beba, to nije nepristojno jer njoj dozvoljeno da ona jede prstima jer ne može mala beba tako baš da koristi esceg. Ali ako neka gospođa dođe u neki restoran i krene da jede meso, salatu, krompir, sve prstima, to je već nepristojno i neprihvatljivo. Ali, na primjer, moja seka može da jede stvari prstima. Na primjer, jagode svi mogu da jedu prstima.
To kad ti Ana kaže, onda budi takav, siguran da je to tako, Ana je prvakinja, ali zna i više od toga, ne verujem da se uči u školi o prstima, mogu da zamislim gospođu u restoranu koja je prstima, kad je niko ne gleda, svaka ti čast Ana, svako od nas ima neke svoje izbore u životu da čujete šta... Aha, Ana, da ide, Ana, drugi deo da čujemo šta najviše voli da jede.
Da mogu da biram, jela bih neko meso i salatu iz restorana, palačinke sa nutelom i plazmom, sladoled, jela bih jagode i maline, isto se mala borovnica... Jela bih i neke male gumane bombone i naravno moje špagetone sa sirom. Nikada, ali baš nikada ne bih jela sarmu, pirinač, ćevape, kajmak i pršutu. Pa ja sada učim da mesim, ali bilo kad mama pravi neke kiflice, krofnice, bilo što da se koristi testo, ja volim da joj pomažem kada tako nešto pravi. Ali najviše od svega volim kada mama napravi sve kiflice i onda joj ostane neki deo testa i od toga ja pokušavam nešto da pravim jer tako ja manje više učim da ja nešto napravim od testa. Da li umem nešto sama da napravim? Da, mislim da znam da umem sama da napravim palačinke. Umela bi da napravim smesu, ali baš još i ne znam kako bih ja stavila na tiganje to. Ali zato umem dobro da ih filujem. Stalno pravim svoje omiljene slatke, slane, a ponekad stavljam i neko voće. A ponekad pravim i nešto slano, umereno, šunka... I pavlaka. To je umerena, a ono je prava velika za prave sladokusce.
Ili drugim rečima prava gozba. Samo mi nije jasno zašto ne voliš pršut, ali dobro, verovatno imaš neke svoje razloge zbog čega to ne voliš. I divno je, reci mami da je sjajno što ti daje testo da ga mesiš, jer je to nešto što je veoma, veoma dobro za tvoje ruke. I nekada je u tom sedištu se bave mladi naukom postojao jedan čitav pokret koji se zvao ruke u testu, gde se dokazivala veza između mozga i onoga što rade ruke. Dakle, Ana nam je priredila gozbu, a Vesna Bikić, arheološkinja iz Arheološkog zavoda, nam je pričala o gozbama, odnosno napisala tekst o gozbama u srednjovekovnoj Srbiji.
Gozba u srednjovekovnoj Srbiji. Srbi su u srednjem veku priređivali gozbe raznim povodima. Vladari su čak imali obavezu gostoprimstva, pa se na gozbama mnogo jelo i pilo. Tako je Stefan Nemanja, rodonačelnik srpske vladarske dinastije, pre nego što se zamonašio, priredio sjajnu gozbu, posebno obilnu u mesu. Kako je srednjovekovno društvo bilo vrlo slojevito, sa jasnim poretkom titula, tako se i na gozbama znalo gdje ko treba da sedi. Za stolom se sedelo na stolicama i klupama. U čelu stola sedeo je po pravilu vladar ili najviši po tituli, ali u pojedinim slučajevima ta čast je ukazivana nekom uglednom gostu. Niži sto, obično u uglu prostorije, bio je namenjen napoličarima, koji su o praznicima dobijali čast da sednu pod čelnikovu trpezu. Nisu svi imali stolove. Oni najsiromašniji su jeli sa sinije, sedeći na tronošcima ili sa zemljanog poda. Veliki stolovi bili su zastrti stolnjacima, a vlastela je imala salvete za ruke. Jelo se iz zlatnog i srebrnog posuđa, a pilo iz pehara koji su imali grbove porodica. Najviše luksuznog posuđa imali su vladari iz porodice Brankovića. Đurađ Branković je imao čak 50 pozlaćenih čaša. Kao pribor za jelo upotrebljavane su kašike, viljuške, koje su tada imale samo dva zupca, noževi koji su bili gvozdeni, ali i od korala, kristala, srebra i sa pozlatom. Čitav ambijent trpeze odaje raskoš. Postojala su pravila oblačenja, tako da je gospoda dolazila obučena u odeću i ogrtače obrubljene krznom, koji su poručeni iz Italije. Na trpezi je postavljeno skupoceno posuđe iz domaćih i primorskih radionica, staklo iz Venecije i Sarajne, pa je slika gozbe u srednjovekovnoj Srbiji veoma slična proslavama vlastele širom tadašnje Europe. I jelovnik je bio raznovrstan. Meso, sitne stoke, divljači i ptica u vreme posta, riba, hleb, sir, repa, rotkva, pije se vino i pivo. Bilo je i muzike. Kada je Stefan Prvovenčani prigodom krunisanja kraljevskom krunom priredio veliki pir, goste su uveseljavali zabavljači bubnjevima i guslama. Kako je lov imao važnu ulogu u svakodnevici vlastele, oko stolova su se neizostavno vrzmali lovački psi. Na gozbama je bilo veoma bučno. Razgovori, nazdravljanje, smeh, lupanje nogama u taktu muzike. Međutim, nekim vladarima to nije odgovaralo. Kako nas obaveštava Konstantin Filozof, biograf despota Stefana Lazarevića, na njegovim gozbama vika ili lupanje nogama ili smeh ili nespretna odeća nije se smela ni pomenuti, a svi behu obučeni u svetle odeće koju je razdavao sam despot.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Plonge-toi dans ta pensée. Voici les portes du swing. Pas de rang, pas de jaser. Plonge-toi dans ta pensée. Voici les danses du swing. Pas de rock, pas de yé-yé. Les classiques, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive les danses du swing.
Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Danas je svetski dan bezbednosti hrane. Mi govorimo o hrani, to je jedna univerzalna tema i tu o ukusima zaista ne treba raspravljati. I neko je sa nama. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Van Zemunac.
E, jeste dobro?
Super. Imate jako ukusnu emisiju.
Jel tako? Dobro. E pa to je. Jel miriše?
Aha.
Na šta vam miriše? Na koje jelo?
Ja ono što ne smijem da jedem.
Jel da?
Da, imam kamenje u žuči pa ne smijem, ne smijem sireve.
Ja.
Mlečne proizvode, nažalost ne smijem.
Ja. Da.
A tata me vodio po pijacama da ja probam sireve. Znači ono što se sviđa mom ukusu, to je bilo za našu kuću.
Divno, da, to je.
Probao sam, ne zna se koliko vrsti.
Da, pa kako ne doknađujete sireve, samo ih mirišete, jel?
Pa ne mogu, nažalost.
Da.
Evo sad sam mirisao neko pečenje koje sam dobijam koske i tkiva od svinja iz jedne mesare i iz jedne prodavnice tačnije i to pečem za kuce.
Mm-hmm.
I evo sad sam upravo to mirisao.
Pa divno, da, pa mislim to kod vas lepo miriše.
Da, miriše, da pečenje ne sam da ga je.
Divno, hvala vam, sve najbolje.
Vama također prijatno.
Divno, naš verni slušalac, Van Zemunac. A u Zemunu, šta sve u Zemunu ima. Ali o Zemunu ćemo nekom drugom prilikom, malo pre smo gledali i neke lepe slike, neke stepenice koje vode ka Kuli, koja se nepravilno zove Sibinjanin Janka, ali tako je mi Zemunci znamo. Šta kaže Aleksa? Aleksa, ako slušaš, nemoj mi zameriti, nešto sam ti podmetnula. Sad ćeš da čuješ, oni koji ne znaju neće ni znati, samo ćeš ti znati šta sam ti podmetnula.
Pa ja ne srčim, jer je to nekulturno, ali možda neko srče zato što mu je slađe. To izražava nekako kako su te roditelji naučili. To znači da ako su te naučili da jedeš prstima, to je tako nepristojno, tako da to ne smije da se desi, da jedeš prstima. Pa ja mislim da bi mogla da jedem svakog dana. Pa ja bih slatki više. Brokoli, plavi patlidžan, tikvice. To je da jedna kockica na dan je dobra zato što može da ti padne šećer. Deci je jako potrebna kockica čokolade zato što oni su tako aktivni odrasli, ima baš i ne. Tako da je to korisno čokolade. Onda mešam kolače, kifle, pa na primjer mogu da uzmem, znate, ono za, kao ono za led. Ja mogu da istopim čokoladu, da onda stavim orah ili badem prvo u taj prazan, u praznu kockicu ili zeca, što god, da bude ja igram sa zecom. I to stavim i onda napunim čokoladom i stavim u zamrzivač samo da ostane na jedan ceo dan i onda izvadim i samo mogu to da pojedem.
Znaš šta, Aleksa, iako ta čokolada nije korisna odraslima, ja bih tako slatko sad pojela tog jednog tvog zeca od čokolade sa bademom. Kad budeš pravio, sačuvaj mi ga, pa ne znam, nekako ćeš mi ga doneti, ne znam ni sama kako. A ima oni koji više vole meso. Pa, o mesu ne treba raspravljati, o njemu piše arheološkinja Vesna Bikić iz Arheološkog instituta.
O mesu. Kao pretežno planinska zemlja, Srbija je bila poznata po gajenju mesa. Uz ovce i svinje bilo je goveda, koza, bivola. Sredinom 15. veka u oblasti Brankovića na jugu Srbije zabeleženo je preko 25.000 svinja, prosječno više od dve po porodici. Kako je bilo malo novca, stoka je služila kao sredstvo plaćanja. Najveći odgajivači stoke tada su bili Vlasi, planinsko stanovništvo Balkana. Oni su ne samo gajili krda životinja, nego su pravili sireve kiselili mlijeko, ali i isporučivali robu razne krajeve zemlje. Čuveni su bili njihovi karavani koji su stizali u najzabačenije predele. Bez obzira na raznovrsnost, srednjovekovni ljudi najviše su jeli jagnjetinu, svinjetinu i zečetinu. Pred Božić su svinje tovljene žirom u hrastovim šumama, koje su većinom bile u vlasništvu srpskog kralja. Slično kao danas, sveže meso se kuvalo i peklo na ražnju. Kako nije bilo frižidera, meso se čuvalo tako što se stavljalo u so i jelo obično zimi. Bilo je i slanina, pršute i kobasica. Međutim, kobasice su bile lako kvarljiva roba, opasna po zdravlje, pa su, na primjer, u Bizantiji često bile zabranjivane. U srednjem veku isplatilo se biti mesar. Zemlja još nije bila raskrčena, bilo je dosta šuma, pa su svi lovili divljač, i to divlje svinje, srne, jelene, zečeve, ali i divlje patke, guske, rebice i golubove. U cenjeno meso spadala i perad. Bilo je lako gajiti i mogla je hraniti porodicu cele godine, pre svega zbog jaja. Uz to srednjovekovni čovjek je vjerovao da pileća supa leči prehlade i stomak, kao i hrapavosti u grudima i plućima.
Srčem supu, zato što je tako onda slađe, a ponekad i ne srčem supu. Ja mislim da je nepristojno jesti prstima, zato što onda po stolu razbacuješ hranu, a i ljudima koji su tu za stolom, nisu, ne uživaju baš u jelu, kada vide tako da ti prstima jedeš. Ja bi svakog dana jeo za doručak pržicu, za ručak špagete, a za večeru sendvič. Ili biršle. Ja ne bi jeo nikad ni po koju cenu plavi potlidžan, pasulj, i to je to. Da, ima nešto korisno u čokoladi. U čokoladi ima kakao, a kakao nije zdravo. Ne treba puno jesti kakao, zato što onda možeš da dobiješ kamen u bubregu. Mama me uči da pravim prženice. Jedino što ja kada pravim ručak sa mamom, ja samo uzmem sastojke i tu ih izmutim jaja, uzmem sastojke i onda to mama ispeče na toliko i toliko stepeni i onda i
ti onda valjda jedeš. E, moj Gavriću, gde si ti čuo to za čokoladu? Evo, malo pre čovjek pričao o kamenju u bubrezima. Ja nisam znala, morat ću da obratim pažnju. Nešto baš često jedem čokoladu. Dobro si me opomenuo. A mi ćemo da opomenemo vas još jednom, da kad god možete, kome god možete i u kojim god prilikama možete, i vi govorite o tome koliko je dojenje važno i mami i bebi. O tome govori Jelena Vasević iz Halo Bebe, a Halo Beba je u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu.
Hranjive prednosti dojenja, odnosno majčinog mleka, je to što mamino mleko se stvara zaista po potrebama deteta. Priroda je to neverovatno uskladila. Recimo, dokazano je naučno da ukoliko dete ima manjak nekih vitamina, oligoelemenata, minerala, da mamino mleko je automatski postaje bogato tim što bebi nedostaje. To je ta bela veza između mame i bebe. Druga stvar, recimo, ukoliko je beba prehlađena, mamino mleko stvara antitela da bebi pomogne da se bolje oporavi, brže oporavi od toga, da kažemo, te prehlade, da li je virus, da li je neka druga ova infekcija. Onda, tačno je dozirano procenat koliko vode u majčinom mleku potrebno da zadovolji žeđ kod bebe, onda koliko masnoće da bi beba dovoljno napredovala. I sve to negde, kažem, te hranjive prednosti su nepregledne. Ta veza je samo tad u životu i nikada više ne može da se ostvari na takav način. Također, to su te neke nevidljive stvari koje su za ceo život. Recimo, postoji taj neki model, odnosno vrsta belančevina koja se unosi na samom početku života preko majčinog mlijeka, koja gradi imunitet kasnije za ceo život. Ali nije to samo imunitet, to je razvoj mozga, to je razvoj kostiju mišića, sve je to iz majčinog mlijeka neuporedivo bolje u odnosu na sva druga mlijeka. Također, tu su velike prednosti za majku. Da dojenje štiti kasnije i smanjuje procenat od oboljevanja od nekih teških bolesti. To je isto i kod bebe. Za ceo život, kažemo, smanjen je rizik da se oboli, isto tako i kod mame. A opet taj osjećaj povezanosti sa bebom, to vreme koje provedete u dojenju sa bebom, prilikom dojenja se luči hormon sreće u majčinom organizmu.
Sreća, to jeste velika sreća. I za mamu, i za bebu, i za sve u porodici, i za tatu, jer kad tata vidi bebu i mamu kako su srećne, pretpostavljam da je i on srećan. A nešto što je jedna velika i lepa i srećna priča je neka vraćanja u detinjstvo, mnogima nisu srećna, jer iskoče neki čupavci koji podsjeti na nešto što nije bilo lepo, u svakom životu ima toga. Međutim, stari dobri Prust je upravo na mirisima i na hrani bazirao jednu od najznačajnijih knjiga, da ne kažemo od koje su ikad napisane, u potrazi za izgubljenim vremenom. Katarina Petrović nije tragala za izgubljenim vremenom, samo nas je podsjetila na svoje detinjstvo i sve lepe mirise koje je u njemu imala.
Kada se vratim u detinjstvo i kada zatvorim oči, a ne moram ni da zatvorim oči, ta slika je uvek prisutna. Ja sam u Boljevcima, pored Beograda, kod moje bake, koja je bila sjajna domaćica, Slovakinja. Sve se mesilo, od testenine, do kora za pitu, rezanaca za supu, hleba, sve smo mesili, pravili i uživali u tome. Tako da sam se ja prvo u detinjstvu igrala sa brašnom, mesila, pravila neke svoje improvizovane kolačiće, koje sam pored hleba onako stavim na neku tacnicu ili nešto što je metalno, pa stavim u onaj stari šporet i ja pripremim neke moje kolačiće. Moram priznati da sam od onih ljudi koji vole sve da probaju i da pripremaju, tako da nisam samo ograničena na nekoliko recepta koje sam naučila od mojih predaka, da kažem, nego se trudim i da tu nešto malo onako promenim i da obogatim svoj život nekim novim mirisom i ukusom. Kada zažmurim ovako i zamislim sebe u Boljevcima, ja mala, to sve miriše na domaću supu sa domaćim rezancima, domaće koke, puno povrća, mesa, miriše na kolače. Moja mamika je mnogo lepo spremala šapice i onaj miris prah i vanil šećera koji uvalja šapice, štrudla s makom, onda rezanci sa krompirom, sa sirom, rezanci s makom. To su definitivno neki mirisi i ukusi koji su obeležili prvi deo mog života. začin možda kojim je asocirano djetinjstvo je mirođija. Često smo koristili mirođiju u raznim čorbama. Boranija okuvana sa hladnom zaprškom od mleka i brašna i beli luk, mirođija. To su definitivno onako začini broj 1. Naravno, biber u supi, ren. Ren smo dosta koristili uz meso, uz supu. Ja i dan danas stavim kašičicu rena u supu i to je pun pogodak, pogotovo u vreme nekih prehlada.
Katarina, i bez prehlade, tako bih sad slatko pojela tu tvoju supu s renom ili bez rena. A moramo još malo i da završimo, da čujemo šta nam Lena kaže, pa onda finiširamo. Nije baš neki izraz. Završavamo emisiju Dezertom.
Da li srčeš kad jedeš supu, je li tako slađe? Ja ne srčem kada jedem supu, možda sam crkala kada sam bila mala, ali tako nije slađe. Zbog čega je nepristojno jesti prstima? Nepristojno jesti prstima zato što možeš da se umažeš, da se isprljaš, da isprljaš nešto što su ljudi drugi kupili i to nije lepo i može da se razboliš, nije higijenski. Da, možeš da biraš šta bi jela svakog dana. Ja bi svakog dana jela pasulj zato što ga ja mnogo volim. Za mene to moje omiljeno jelo. Kad sam bila mala, ja nisam volela da ga jedem. Šta ne bi jela nikada, ni po koju cenu? Nikada ne bi jela mak. Jako sve volim da jedem, ja mak ne volim. Kao mala mi pripadne muka, nisam volela njegov miris. Nisam volela zrno maka. Ima li bar nečeg korisnog u čokoladi? U čokoladi ima korisnog da ti daje energiju. Ali ima dosta šećera i nije dobro da previše jedeš, zato što će ti pripasti muka. Ja ne umem da mesim hleb, kolače, kifle, pice, druga peciva, ali volim da gledam kako bak mesi i ja joj nekada pomažem da mesimo zajedno. Ja nijedno jelo ne umem da napravim sama. Ali bih voljela da naučim. Voljela bih da naučim da napravim pa sada hleb. Voljela bih da naučim da napravim salatu, musaku, određena jela kuvana. I ne bih voljela da kupujem ovako peciva.
Čudi me da niko od dece, a bogovi ni odraslih, nije pomenuo paradajz čorbu. Da li postoji nešto detinjstvenije od paradajz čorbe ili možda od pire krompira, ili sam ja možda gladna, možda i vreme za jelo. U svakom slučaju, tako bi mi prijela jedna paradajz čorba u ovom trenutku. Da ti kažem, jako se lako pravi paradajz čorba. Uzmeš malo luka, malo belog luka i izrendaš 2-3 šargarepe, to malo dinstaš na vodi, dodaš malo paradajza, soka od paradajza, pa malo posoliš, pa pomalo piberiš. Ja volim da stavim malo šećera. Ćeš još? To ću drugi put da ti kažem kad se budemo družile. Dalje će vam pričati za sam kraj emisije ponovo arheološkinja Vesna Bikić. Ona je nekako mnogo zanimljive stvari zna o našem sjajnom periodu istorije koji se zove srednji vek. I koji ni malo nije mračan period, kako ga često nazivaju. Neki su ga nazivali i svetlo srednjeg veka, ne samo zbog tih priča o kašikama i viljuškama, nego zbog, eto, čuli smo malo o svom tom posuđu i svoj toj, svom tom znanju koje su naši ljudi imali. Kažu da su na dvoru Nemanjića postojale knjige, naravno rukom pisane, koje su tada na celom tom poznatom delu sveta bile prepisivane. Dakle, Vesta nam govori o medu i slatkišima, a mi vas pozdravljamo, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrić, Aleksandra Vrošević, Snežana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte što god jedete danas, pokušajte da uživate i u mirisu, ako ste mali pamtite ga, jer je to nešto što će vam se celog života vraćati. Sve najbolje.
Med i slatkiši.
Bljak.
Hrana je poznata po svojim ukusima, a za srednjovekovne ljude među osam poznatih ukusa slatko je bilo na prvom mestu. Zatim slede ljuto, slano, oštro, masno, oporo, neukusno i toplo. Kada se pomisli na nešto slatko, to je u srednjem veku bio pre svega drugog med. Košnice, koje su nazivane uljanici, imali su svi, i vladari, i vlastela, i manastiri, i običan svet. Medom je zalivano voće, sveže i sušeno, bilo je, mada sasvim retko, i ušećerenog voća. A voća je bilo raznog. Pored oraha i dudinja, gajene su i kruške, trešnje, višnje, jabuke, šljive, u primorju limun, pomoranđa, nar, smokva, baden, lešnik, šipak. I naravno, divlje vrste, kupine, borovnice i divlje jagode. Iako je bilo dosta vrsta, zasada voća je bilo relativno malo. Danas je teško zamisliti, ali u srednjovekovnoj Evropi su od mesa pravili voće, to jest meso su oblikovali i bojili tako da izgleda kao voće na trpezi. Med je bio važan i za neke slane specijalitete. Najkvalitetnija pašteta je pravljena od džigerice svinje i guske, koje su oko 20 dana pre klanja hranjene slatkom hranom, mešavinom mleka i meda, kašom od žitarica i suvim smokvama. Na primorju su napoličari pravili tortu od sira i masnicu, neku vrstu slatkih kobasica, a u 15. veku se već trgovalo i bombonama i marcipanom. Najlepše torte i kolači su stizali iz Italije, među njima i rožada i danas poznati karamel krem. Zanimljivo je da su okrugli kolači od meda, slatki bademi i pastile, neka vrsta sunđerastih slatkiša, pravljeni po receptima lekara. U poznom srednjem veku korišćen je i šećer, istina u malim količinama jer je bio veoma skup. Slično soli i šećer je prodavan u većim komadima, glavama. Veoma su bila popularna i slatka pića. Uz crno i belo vino, na naročitoj ceni je bila malvasija, slatko crno vino sa mirisnim travama. U planinskim krajevima gdje nije bilo loze, ljudi su pili medovinu, staro slovensko piće. Često se i za izvorsku vodu govorilo da je slatka, jer je zimi topla, leti hladna, uvek čista, najbolja od svih voda.
Kraj.